Drošības un aizsardzības jautājumu koordinators Eiropas parlamentā Mārtiņš Staķis. Par svarīgāko darbā aizstāvot Latvijas intereses Eiropas Savienībā. Katru trešdienu ap 11.15 Radio SVH ēterā. Kopā ar Eiropas parlamenta, Zaļo un Eiropas brīvās apvienības grupu. Drosmīgi par Eiropu, kas spēj sevi aizstāvēt.
Krievijas pilnmēroga iebrukuma tūkstošās dienas priekšvakarā pasauli pāršalca ziņa, ka Amerikas Savienoto Valstu prezidents ļāvis Ukrainai uzbrukt mērķiem Krievijā ar ASV tālu darbības rādījus raķetēm. Novēlots, bet pareizs lēmums. Eiropas Savienības valstīm ir jāsako ASV piemēram. Eiropas parlamentā gan dzirdams arī bažas, ka tas novedīs pie lielākas eskalācijas. Un tieši šāds attieksmes dēļ Ukrainā pieaug dusmas uz Eiropu. To ļoti labi redzēju, atrodoties vizītē Kīvā. Deeskalācija nozīmē to, ka uzbrucējs uzbruk mazāk, nevis to, ka upurim būtu mazāk jāaizstāvs. Tieši Krievija turpina eskalāciju palielinot uzbrukuma mērogs un iesaistot karā Ziemeļu Koreju. Tāpēc nedrīkst ļauties Kremļa vēstījumiem, ka agresors var darīt kā grib, bet upurim jācīnās ar sasietām rokām. To aktīvi skaidroja Eiropas parlamentā. Krievija saprot tikai spēka valodu. Un Eiropai skaidri jāformulē, ka Ukraina tiks atbalstīta nevis tik ilgi, cik nepieciešams, kā pierasts teikt Briselē, bet gan līdz Ukrainas uzvarē.
Radio SVH ēterā sadarbībā ar Eiropas parlamenta Zaļo un Eiropas brīvās apvienības grupu jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputātu Mārtiņu Staķi.